В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Саме в ці хвилини на українському телебаченні продовжується діалог з країною, який проводить президент Віктор Янукович у третю річницю своєї інаугурації. Це вже традиційна форма спілкування Віктора Януковича із співгромадянами. Він відповідає на питання ретельно підібраних журналістів, а також на питання тих громадян, які мають взяти участь у прямій лінії з президентом в різних населених пунктах України. Спілкування тільки почалося. Минулого разу воно продовжувалося аж 4 години, тому ми навряд чи будемо здатні підбити підсумки цієї розмови. Однак вже є перші висловлювання, перші оцінки, і ми з них їх обговоримо з нашими гостями, президентом Фундації Суспільність Тарасом Петріо. Вітаю, пане Тарасе. І головою правління Центру Пента Володимиром Фесенком. Вітаю, пане Володимире. Ну, я хотів би перше питання до вас, пане Тарасе, адресувати швидше, скажу так, професійного характеру. Тому що сама ця форма, да, очевидно, взята з точки зору зразка з таких прямих телевізійних ліній президента Російської Федерації Володимира Путіна, який також цілими годинами спілкується із своїми співгромадянами, відповідає на питання. Там було чимало цікавих моментів під час цих телевізійних ліній на протязі останніх 10-річ вже, друга 10-річ пішла. Наскільки вона взагалі може вважатися реальною формою спілкування президента з населенням?
Ну, одразу хочу зазначити, що у 21-му столітті такі посттоталітарні або тоталітарні моделі спілкування, ну, вони деколи виглядають трошки дивними, бо ніби світ рухається вперед. І, звичайно, ми можемо одразу сказати, що будь-яка комунікація президента з громадянами – це є супер, це клас. Більше того, я одразу хотів би зазначити, що звичайно, громадяни України також не мають відповіді на дуже багато питань, які б хотіли поставити своєму президенту. Інша річ, що ці форми спілкування, вони зрозуміло ще йдуть десь того минулого. Мені здається, що це нагадують ще ці форми 70 або деколи 60-ті роки. Пам'ятаєте, хрущовські ці часи спілкування. Але ви знаєте, дуже
дивно. Але там не було по телевізору багато годин.
Точно, там не було такого, знаєте, псевдотелевізійного спілкування, і тоді було більше спілкування з звичайними громадянами. Тому одразу хотів би зазначити, що ті політтехнологічні схеми, які пропонують президенту, і особливо його деякі іноземні радники, які практично і нанівець весь рейтинг президента за останні роки опустили, я б сказав, що це дуже такі неефективні форми спілкування. Більше того, коли ми порівняємо з подібними моделями, власне, згадували і Росію, можемо сказати про це і з білоруським президентом, то мені здається, що наш президент, ну, йому роблять погану послугу. Це не та форма, яка б в 21 столітті давала можливість по-справжньому спілкуватися президентом з громадянами.
А яка форма має бути?
Я вважаю взагалі, що ми можемо йти на унікальні, прості, звичайні речі. Людина, президент, іде до людей, прямо спілкується в народі. Пригадуєте, Володі, які популярні були зустрічі Горбачова свого часу?
Ну, це свого часу. Я просто от чому запитав, добре, давайте, наприклад, подивимось на Обаму або на європейських лідерів. Чи є там розмови з країною?
Ну, звісно, немає.
Ну, немає, Я згоден з тим, що дійсно, це такий специфічний формат, це піар-акція.
Президент Обама там постійно проводить прес-конференції, як і всі його попередники у Білому домі. Вони регулярні, вони відбуваються практично з кожної, з очевидною регулярністю, з кожної важливої події. Є журналісти Білого дому, яким довіряє глядач і слухач. І відомо, що вони не нагажовані Білим домом, вони можуть задати досить гостре питання президенту. Всі президенти їх поважають. Незважаючи на те, що вони іноді пишуть, і не іноді, а часто пишуть досить неприємні речі. І ці люди є, це взагалі наша робота, модераторами спілкування президента,
тобто,
з країною.
Та, спілкування з засобами масової інформації. Так, все ж таки.
Ну і одразу, коли ми згадали за форми, ну все-таки вже в 21 столітті є форми, які можна застосовувати і нові медіа, і нові механізми, які застосовувалися в піар-кампаніях попередніх, знову ж таки, американських президентів та європейських, задаємо, чи Саркозі, чи інших. Тобто, все-таки це якийсь, це така форма, яку пропонують президенти, все-таки вона пережила сама себе. І мені здається, що особливо це помітно. От я якраз початок дивився цієї піар-акції, ну, надзвичайно воно блякло виглядає. Хоча президент був в доброму гуморі, але ви знаєте, оця, ну, говорить про те, що це ініціатива Першого національного. Я б сказав, що краще б їх їм більше таких ініціатив не пропонувати. Бо, ну, знаєте, є технічні моменти, ну, погано поставлена драматургія, якісь погано поставлене світло, президента піджак виблискує. І тут я би міг сказати, що навіть не виходячи з технологічних якихось моментів, а просто, що і це невдала і піар-акція. Тобто вона не досягне того ефекту. Більше того, я знаю, що зараз в адміністрації президента є, ну, таке коло хороших молодих аналітиків. Вони могли запропонувати, можливо, трошки інші формати і інше наповнення. А я тут бачу, що, можливо, ті так звані аналітики пропонують, знаєте, застарілі форми уже наперед пропрацьованого запитання, включення, одразу, знаєте, було включення з Житомира, зрозуміло, як це відбувається. Тобто, дуже награно.
Ну, я поясню це дуже просто. Насправді, ми ж знаємо, так, що президент уникав достатньо довго виходу в світ, спілкування з ЗМІ. Журналістами.
Да. Відбулося,
мені здається, да. Януковичу це не дуже комфортно. От таке пряме, відкрите спілкування, гострі питання. І я так підозрюю, що, я не знаю, там Дарка Чіпак чи Льовочкіна, хто там, да, його переконували, да, щоб він все ж таки зробив щось хоча б на третю річницю свого президентства. І одне з головних завдань всіх піар-служб президента, ну, включаючи прес-службу і всі інші структури, які були задіяні, щоб все ж таки все було керованим. Не стільки ефективність, там якийсь піар-ефект величезний, скільки керовані, щоб не роздратувати президента, щоб не було якихось незручних ситуацій. Так що, я думаю, це було, можливо, головним пріоритетом.
Ви знаєте, я останнім часом побачив у президента Януковича дуже хороші навички спілкування. Напевне, все-таки, знаєте, третій рік дається в знаки, і у нього досить, ну, досвід є. І тому мені здається, що не треба створювати йому ці всі ефекти теплих ванн. Він може нормально спілкуватися. Більше того, ви знаєте, в перший рік його президентства, по-моєму, це був перший рік, пригадуєте, як колись вони на гелікоптері з американським послом Тафтом сіли у якомусь селищі, чи десь на полі це було. То ви знаєте, особливо політична тусовка обговорювала цей факт 2 чи 3 тижні після того. Це було таке незвичне явище. Але я знаю, що і в тій області, де це сталося, ну, це з цікавістю посталося до такого.
Але, знов таки, це, знаєте, має бути особисте бажання президента, так, його стиль. От ви Горбачова згадали, да, Горбачов сам цього прагнув. Да. Ми знаємо, на той же Путін. От, я думаю, що формат цих величезних зустрічей — це ж спектакль Путіна. Моноспектакль, да. І тут вже під нього підлаштовується. Ми знаємо і у нас навіть, деякі керівники в різних державних структурах схильні до піару, люблять спілкуватися, а інші, да, зовсім закриті, не публічні. І от Янукович, він ближче до другої категорії, і тому тут дійсно, він президент, він має все ж таки виходити в люди, обов'язково спілкуватися з журналістами, тому, ну, хай хоча б так.
Я от, звичайно, що перерва, ну, тривала перерва, або мало спілкування. От я, наприклад, би президенту порадив все-таки давати більше інтерв'ю, бо навіть в порівнянні з іншими президентами все-таки цього мало. Більше зустрічатися з журналістами, більше журналістам довіряти. І мені здається, що все-таки ті радники, які готують якісь матеріали, вони все-таки мали радити, ну, власне, президенту відшуковувати, ну, тобто вони б мали відшуковувати для нього якісь інші моделі спілкування. Я думаю, що він був би готовий. Ви знаєте, я дивлюся, як він добре спілкується, наприклад, коли він перебуває в лаврі. І ви знаєте, під час багатьох таких процесій він дуже природній.
Ну, я, між іншим, я от такі ж оцінки чув від людей, які мають можливість контактувати з президентом, що він може навіть бути таким достатньо приємним в спілкуванні. От інше питання, да, чому це не проявляється в більш широкому форматі, зокрема, з засобами масової інформації?
У більш широкому форматі може з'явитися неприємне питання. Ну, я все ж таки нагадав би, що це путінська модель. Путін, да, дійсно, да, може, є людина, яка не лізе за словом в кишеню. Ми знаємо, скільки він гострих відповідей дав іноземним журналістам на різних прес-конференціях. Але він завжди дратується. Видно, що він втрачає рівновагу. Як тільки йому це питання задають. Тому Кремль фактично від іноземних прес-конференцій відмовився як від жанру. Тепер все відбувається, все ж таки, за сценарієм, який прописаний в адміністрації президента Росії, навіть коли є велика прес-конференція для журналістів, не те, щоб пряма лінія, а от там найбільш гостре це «Спасіба, Вова». І всі обговорюють потім рік. Як це можна було таке сказати?
Ну, між іншим, от такі речі...
Ульяновича теж це було на останній прес-конференції, коли він сказав Мустафі Найєму, я вам не завідую. Це означає фактично, що він теж не хоче чути правди. Адже журналіст може запитати правду.
Але от такі речі, я б навіть, якщо ну, в режимі режисування, так, такі речі треба вставляти, щоб як демонстрацію відкритості, справжності, що це не абсолютно штучний ефір. Да, мають бути, хай зрежисовані, але якісь конфліктні ситуації, хоча б уява про несподівані запитання і так далі. Але це вже ну, більш складні речі.
Так, у багатьох країнах ну, власне, такі заходи, вони є певним стратегічним інструментом. Там іде мова про соціальні стратегування, інженіринг, як використовувати такі зустрічі на зовнішньополітичній арені, що можна сказати, як можна вибудувати ці діалоги. І тому, от власне, в журналістських колах дуже часто звучить претензія, чому калькується просто ну, не кращий російський приклад, ну як цього всього, не краща російська модель, і просто навішується в Україні як прекрасний формат, як досягнення.
Ну це ознака, мені здається, вже нашої політичної культури в лапках мавпування російського досвіду і російських форматів не тільки ж от, в даному випадку відбувається. Дивіться, скільки законопроєктів в Верховній Раді з'являється просто фактично запозичених, такий майже плагіат
законопроєктів
державної, да, так, з Державної Думи. Да. Так що от, наша залежність така, навіть психологічна в цьому проявляється. Але я думаю, дійсно, треба шукати наші власні формати, плюс більш активно використовувати те, що робиться в Європі і в Штатах.
Так, я пригадую навіть один з круглих столів в перший рік президентства Януковича, в якому брали участь наші політехнологи, де обговорювали все можливі там моделі позиціонування і взагалі владного комунікування. І були надзвичайно цікаві ідеї. А тут ми бачимо дуже часто просто ті заяложені фігури, які три роки тому, і не тільки три, а вже є років там 10, зайшли на український ринок, як вони, знаєте, в минулому досить таки позиціонували себе в українському просторі в негативному контексті і з негативним інструментарієм, так і зараз, і далі вони зараз починають, чи більше продовжують смажити качки в українському ефірі по-пекінськи на день Голодомору, і ці качки готують, напевне, для українського інформаційного простору. Більше того, коли нашого президента починають задіювати в своїх схемах чи механізмах ліній поділу країни, ну, то це вже взагалі проблема. Я не знаю нинішнього ефіру, як він буде далі продовжуватися. Хотів би сподіватися, що цього на цей раз сьогодні не буде.
Я хотів би запитати от щодо такої події, як новини. Тож все ж таки від таких подій, від прес-конференції керівника держави, очікуєш якихось новин. От ви вже бачили перше там висловлення президента, можна сказати, що новини відбулися.
Ну от ми якраз навіть на початку нашої розмови обговорювали, що нібито, і президент про це повідомив, да, нібито розблоковують Верховну Раду. У мене відразу виникла думка. Ну, що вирішили зробити подарунок Віктору Федоровичу, таки. Ну і до третьої річниці. Хоча я думаю, що тут є мотивація і до саміту, да, але от те, що до прес-конференції, можливо, хотіли підгадати, ну тоді це вже політтехнології внутрішнього використання. Але новини дійсно, вони мають бути, і це, в принципі, одне з головних завдань таких прес-конференцій. Ну подивимось, як багато буде таких.
Добре було, щоб там 5-7 їх було, правда? Да. Я знаю, що працювала ціла стратегічна група і кілька нових людей, які долучилися з регіонів, вони мали показати дієвість президента. І я коли якраз чув останнє буквально там півгодини, я бачив, що власне той інструментарій був задіяний, люди щось з регіонів просили, і президент жорстко відповідав, що це буде зроблено.
Ні, ну це якраз да. От якраз формат піар-акції, що треба продемонструвати дієвість президента. Ну знов таки, як і Путін це робить, да, треба от розібратися. Це наше, на жаль, наша ментальність ще радянська, пострадянська. Коли головний начальник має розібратися і навести лад, вирішити проблему, порішати вопрос, як у нас кажуть. Да, так що, да, і причому це ж має бути зроблено в ефірі, в прямому ефірі.
Бачите, президент дуже цікавий, бо я на початку побачив його в доброму гуморі. І мене завжди приємно вражають такі моменти. Бо, наприклад, оцей навіть анонс, який йшов, оцього діалогу з країною, то він якийсь був такий, все-таки досить негативний. Там такі були фрази з негативним контентом. Мені здається, що все-таки треба більше працювати на стратегічні завдання, і дуже добре все-таки, щоб президент не тільки обмежував себе якоюсь дуже вузькою конкретикою, які там мають бути швидкі допомоги приїжджати, як вирішити там питання, чи вони їдуть 5 хвилин, чи 10 хвилин, чи 20 хвилин в сільській місцевості. А все-таки на таких зустрічах добре також і торкатися проблем стратегічного розвитку.
Ну, є і просто проблеми. І просто мені просто цікаво, чи буде, нібито ця тема вже набридла президенту, я розумію дуже добре, він дратується від цього, але от чи згадають тему Тимошенка і Луценка от під час цього ефіру?
Це був напевний тест, ну, да? Тому що це рідне, те, що да, Янукович обговорював тільки що з президентом Комаровським, президентом Гришпаровичем у Віслі.
І між іншим, да, тут от, якщо президент натякнув хоча б на якийсь варіант розв'язання цих проблем, звичайно, він вже неодноразово казав, що це справа правоохоронних органів, судової системи, він не може за них вирішувати, але хоча б натяк на варіанти вирішення, це було б дуже резонансною новиною.
Так.
Да, і ще напередодні саміту, між іншим, що також важливо. От ця прес-конференція могла б бути використана, зокрема, і для надання певних позитивних сигналів якраз напередодні саміту України і ЄС.
Ну, це з логічної політичної точки зору.
Ну, да, з раціональної.
А з точки зору політтехнології, можливо, для президента Комаровського одні заяви, а для внутрішнього користування інше. Да. Це теж, до речі, російський варіант.
Ну, ви знаєте, моя навіть сусідка, бабуся, їй вже за 90, і вона навіть була подивована певним форматом, каже, а чому, каже, тільки 5 журналістів сидить?
І як... От які в нас бабуся!
Ні, справді, вона не розуміє, тобто, що це значить? Чому з одного боку троє, з іншого двоє? І дуже дивно, бо сам діалог розпочав Савік Шустер, і ми не зрозуміли, який він канал репрезентує. Вона каже... А он где? Тобто, і це було дуже цікаво. Бо, звичайно, це російською мовою. І от теж, ну, такі речі потрібно опрацьовувати. Це важливі такі.
Ну, насправді ж біля Бога всі мають ці 100 Одесно. Це неправильно розташовано. От, по різні боки. Якщо говорити про... можливість 490-2905 телефон нашого прямого ефіру, можете нам телефонувати, шановні слухачі. Тут є досить важливий ще момент, пов'язаний із тим, що нас зараз є слухач. Давайте йому дамо. Доброго дня.
Доброго дня, Олена, я. Шановні, я з уважністю слухала питання щодо соціальної справедливості, на яку звернув наш президент увагу, і він наголошує щодо пілотних, цитую, здається, проєктів, виплати, дотації малозахищеним громадянам в деяких регіонах України. Чи могли б ви це прокоментувати? І правильно я зрозуміла, здається, в Україні кожний шостий за межею бідності. Дякую за чесну відповідь і нагадайте це президенту. Дякую.
Питання в тому, чи буде можливість нагадати про це президенту напряму. Ви знаєте, просто щодо соціальної справедливості, навіть, от, скажімо так, поза контекстом там, сьогоднішнього ефіру президенту. Я от 2 дні тому був на великій конференції, яку профспілки організували за допомогою своїх німецьких колег з фонду Еберта, от якраз щодо дня Міжнародного дня соціальної справедливості. І я там просто став свідком майже протилежних підходів до справедливості. Один підхід такий класичний, ще майже радянський. Да. Гідна праця і вищі зарплати. І профспілки так переконали, так, треба довести олігархам, що треба підвисити зарплату. Економісти, які там були, кажуть, ну це навряд чи їх хтось переконає. Тут потрібно в першу чергу там з корупцією розібратися, масу інших проблем вирішити і, скажімо так, створити... скоріше обмежити олігархів, ніж їх переконати, щоб була рівна і конкуренція, щоб було верховенство права. А тут підхід, да, давайте зарплату підвищимо і все. Да. Інший підхід, от такий класичний міжнародний підхід, сучасний, створення рівних можливостей. Не всі це розуміють, потім це якось абстрактно для нас. І от ця подвійність, вона відображає наше ставлення. Тому от і з бідністю. Як вирішити проблему бідності? У нас, в принципі, як і у нас, так і в Росії, очевидно, що боротьба за справедливість – це перш за все боротьба з несправедливістю. В різних, і, зокрема, з кричущою бідністю. А як це зробити, якщо ворують? Якщо, да, просто крадуть гроші будь-де. Тому, на жаль, тут простих технологічних рецептів нема. Тут потрібні більш системні і послідовні політичні речі.
Але правда, що дуже багато несправедливості, власне, бідність від несправедливості. Да. Це правда. Я хотів би от якраз від цього, може, відштовхнутися і сказати, що, напевне, от під час цієї величезної розмови, цього діалогу президента, буде дуже багато і простих, звичайних людських питань. Хотілося б, щоб це було. І, звичайно, президентові, який десь прямує вже до кінця свого терміну президентського, ну, звичайно, стоїть на порядку денному, як вибудовувати свою подальшу президентську кампанію. Я думаю, що і радники, і політтехнологи про це думають. Мені здається, що йому треба все-таки пожвавити свою роботу в галузі комунікації, можливо, когось замінити з тих своїх старих радників. І, бо якщо так буде продовжуватися, я б хотів наголосити, що практично ми можемо вже констатувати, що при нинішній ситуації президент зазнає на президентських виборах фіаско, якщо не буде нових підходів в комунікації.
А для кого це трагедія? Для нас чи для президента?
Ну, я думаю, що для президента як майбутнього кандидата.
Тут треба сказати, що його прихильники. Було питання от тільки що про Тимошенка і про Луценка. От президент відповів: ми не маємо права тиснути на суди. Вони і так відчувають тиск через ЗМІ. Ви згодні зі мною? Ви згодні?
Президент питає. Це його, бо мені здається, що уже давня схема відповіді, правда?
Тобто новини не відбулося. Єдине, що, наскільки я розумію, президент говорив про камери. Він просто попросив прибрати камери, відеокамери в палаті, де лікується колишній кандидат на посаду президента Юлія Тимошенко. От це можливо буде. От,
ну, це вже дав.
Це якась
певна хемаленька
гуманізація ситуації. Да?
Хоча я знаю, що власне на зустрічі з Комаровським Гашпаровичем вони приділили достатньо часу цьому питанню, і там була непроста розмова. Складно. Про це, звичайно, складно говорити.
Ну, проблема така, яку просто так не вирішиш, да, на жаль.
Ну, це питання європейського саміту. Ми ж знову таки, на що ми орієнтуємося? На те, що президент на українську аудиторію сьогодні працює, чи те, що він цією своєю прямою лінією має надіслати певні сигнали європейцям? Це досить серйозно таке питання, на яке ми самі собі маємо дати відповідь. Так. Я не знаю, чи знає це президент, чи говорили з ним з цього приводу. Ну, на що треба орієнтуватися?
Безумовно. Ви пригадуєте попередній приїзд комісара Фіуле, про це йшла мова. І йшла мова не тільки про ті технічні питання, як ми там називаємо, десяток чи трошки більше, а, власне, про етичну складову всіх стосунків наших з Європейським Союзом. Це практично обговорюється завжди. Я розумію, що є така ситуація, коли президенту зараз вже не дуже комфортно стає, бо насправді багато рішень є дуже серйозними для нього і для його майбутньої каденції. І ви знаєте, дуже багато президентів через 2-3 роки думає, а яким вони залишаться в історії. Мені здається, що є сенс і зараз вже Віктор Федорович про це подумає.
Але це, як правило, на другий термін президентство відкладається. Тут ще треба вирішити проблему другого терміну, тобто переобратися. Я, між іншим, згоден, що дійсно зараз, от в чому, між іншим, і проблема з європейською інтеграцією певною мірою, що для президента головне завдання на найближчі 2 останні роки його президентства – це боротьба за переобрання. Все буде спрямовано на це. І от якщо європейська інтеграція буде вписуватись в це, я думаю, що питання буде вирішуватись. А з Тимошенко тут Мені здається, все очевидно. Вона є певною перешкодою, хоча б потенційною. Тому, якщо і будуть вирішувати цю проблему, вона питала європейській інтеграції, то так, щоб це не заважало. І тому я довіряю інформації, що можуть бути просто там, відправити на лікування, як компромісний варіант за кордоном.
Подякую голові правління Центру Пента Володимиру Фосенко і президенту Фундації Суспільність Тарасу Петрові, що були з нами в цей день діалогу президента України Віктора Януковича Скрила, який продовжується на українському телебаченні. Так що, якщо у вас є сили, можете продовжувати тепер дивитися.